Continuamos poniendo voz, en este caso, a los distintos candidatos que concurrirán en las próximas elecciones municipales del 28M. Hoy hablamos de Salceda de Caselas y lo hacemos de la mano del cabeza de lista del Partido Popular, Santiago Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, ustedes ya es un veterano, ¿no?, en esto de la política municipal. ¿Cómo está un municipio en estos momentos? ¿Cómo ve usted?
Bueno, pues la verdad es que tenía suerte de que los acedores que me hubieran dado apoyo reiterado en las últimas elecciones municipales, concretamente las últimas tres, y la verdad es que también tenía unos compañeros que me siempre malen, tenían un apoyo para que siga trabajando por el, para los acedenses, ¿no? Bueno, el municipio creo que es bastante mejorable en todos los sentidos, en cuanto a gestión municipal, ¿no? Claro ejemplo es que a día de hoy, a la señora que hay en nuestro concello, sigue sin suministrar o concello por impago, ¿no? Creo que es una triste, lamentable de noticia, y sobre todo porque hay cientos y cientos y miles de euros sin pagar en el año 2022, ¿no? Concretamente, este miércoles vamos a tener una comisión donde se va a reconocer a deuda de más de 800.000 euros a proveedores solo hasta o mes de xullo do ano pasado. É dicir, de xaneiro do ano 22 a xullo do ano 22, o concello ten sin pagar máis de 800.000 euros. Veñite a dicir eu a vostede canto debemos dendo 1 de agosto do ano 22 ao 31 de decembro. É dicir, unha auténtica barbaridade. Estamos convencidos que vamos a estar en torno aos 2 millóns de euros que o concello de Salceda, e mellor dito, o goberno de Salceda, deixou de pagar aos proveedores no ano 2022.
Vostede ven de traballar, non, durante moitos meses na oposición en Salceda, imagino que xa sabe perfectamente cales son as necesidades reais dos veciños e ese proxecto co que concurrirá as vindeiras eleccións.
Eu creo que de todo se coincido de que para ter unha folla de ruta clara e sobre todo saber que o que queremos que sexa Salceda nas próximas décadas, temos que ter un plan xeral de relación municipal aprobado, ¿no? Esa promesa incumplida por este bipartito dende o ano 2007. Levan xa 16 anos intentando xestionar o noso concello e a día de hoxe non teñen nin tan siquiera aprobado ese plan xeral, ¿no? A división é clara e manifesta pública cada día máis entre os dous membros do goberno, entre o Partido Socialista, por certo, Partido Socialista xanchista, que apoyou a raudales e con entusiasmo o actual presidente do goberno, e por certo, ni unha soa crítica a lamentable bochornosa lei do solo si e si por parte dos membros da alcaldesa socialista de Salceda. E tamén o outro partido, ¿no? Movimento Salceda, que realmente é unha agrupación de sectores, non é un partido político, e é unha marea de Podemos, hai que recordarlo. Por tanto, a división é clara e manifesta, e eu creo que non están atendendo a realidades que teñen os sucedentes a día de hoxe, sino o saneamento é outra cuestión que prometeron que iban a facer, e a día de hoxe, pois a realidade é que centos e centos de veciños, moitas barrios e parroquias, están sin un someto de saneamento, non?
Pois estas son algúns das necesidades reais que detecta o candidato do Partido Popular en Salceda de Casela, Santiago Rodríguez. Continuaremos hablando nas vindeiras semanas para pois ir desgranando, non, ese proxecto que ten para Salceda e co que se presenta as eleccións do 28M. Moitísimas gracias por atender a chamada de COPE.
Pois moitísimas gracias a vostedes, e por certo, claro que sei que poderíamos seguir falando aquí durante moito tempo, porque necesidade de novo deporte, nas infraestructuras deportivas, etcétera, etcétera, pues daría moito tendido para falar. Por lo tanto, cando vostedes queiran, eu ante a súa disposición, e agradecer unha vez máis a oportunidade que me deron no día de hoxe.